Haideți să deschidem Biblia noastră la cartea 1 a lui Samuel, la capitolul 15. Vom citi de la versetul 10 până la 26, un pasaj mai lung, dar un pasaj care ne readuce aminte de o istorie adevărată din Vechiul Testament, o istorie din care în această dimineață am vrea să învățăm. 1 Samuel, capitolul 15, începând cu versetul 10, pagina Bibliei, traducerea Cornilescu, 306. Să ascultăm cuvântul Domnului. Domnul a vorbit lui Samuel și i-a zis: îmi pare rău că am pus pe Saul împărat, că se abate de la mine și nu păzește cuvintele mele. Samuel s-a mâhnit și toată noaptea a strigat către Domnul. S-a sculat dis de dimineață ca să se ducă înaintea lui Saul și au venit și i-au spus: Saul s-a dus la Carmel și iată că și-a înălțat un semn de biruință. Apoi s-a întors și trecând mai departe s-a pogorât la Gilgal. Samuel s-a dus la Saul și Saul i-a zis: fii binecuvântat de Domnul, am păzit cuvântul Domnului. Samuel a zis: ce înseamnă behăitul acesta de oi care ajunge la urechile mele și mugetul acesta de boi pe care l-aud? Saul a răspuns: le-au adus de la amaleciți pentru că poporul a cruțat oile cele mai bune și boii cei mai buni ca să-i jertfească Domnului Dumnezeul tău, Dumnezeului tău, iar pe celelalte le-am nimicit cu desăvârșire. Samuel a zis lui Saul: stai și îți voi spune ce mi-a zis Domnul astă noapte. Și Saul i-a zis: vorbește. Samuel a zis: când erai mic în ochii tăi, n-ai ajuns tu căpetenia seminților lui Israel? Și nu te-a uns Domnul ca să fii împărat peste Israel? Domnul te trimisese zicând: du-te și nimicește cu desăvârșire pe păcătoșii aceia, pe amaleciți, războiește-te cu ei până-i vei nimici. Pentru ce n-ai ascultat glasul Domnului? Pentru ce te-ai aruncat asupra prăzii și ai făcut ce este rău înaintea Domnului? Saul a răspuns lui Samuel: am ascultat glasul Domnului și m-am dus în calea pe care mă trimitea Domnul. Am adus pe Agag, împăratul lui Amalec, și am nimicit cu desăvârșire pe amaleciți. Dar poporul a luat din pradă oi și boi ca pârgă din ceea ce trebuia nimicit cu desăvârșire, ca să le jertfească Domnului Dumnezeului tău la Gilgal. Samuel a zis: îi plac Domnului mai mult arderile de tot și jertfele decât ascultarea de glasul Domnului? Ascultarea face mai mult decât jertfele și păzirea cuvântului său face mai mult decât grăsimea berbecilor. Căci neascultarea este tot atât de vinovată ca ghicirea și împotrivirea nu este mai puțin vinovată decât închinarea la idol și terafimii. Fiindcă ai lepădat cuvântul Domnului, te leapădă și el ca împărat. Atunci Saul a zis lui Samuel: am păcătuit căci am călcat porunca Domnului și n-am ascultat cuvintele tale. Mă temeam de popor și i-am ascultat glasul. Acum te rog, iartă-mi păcatul. Întoarce-te cu mine ca să mă închin până la pământ înaintea Domnului. Samuel a zis lui Saul: nu mă voi întoarce cu tine, fiindcă ai lepădat cuvântul Domnului și Domnul te leapădă ca să nu mai fii împărat peste Israel. Amen. Vă rog să ocupați locurile. Iată o istorie adevărată, importantă pentru noi, pentru că Apostolul Pavel ne spune că toate lucrurile acestea, tot ceea ce vedem în Vechiul Testament, s-au întâmplat ca să ne fie nouă o pildă. Acum, noi cei care, bineînțeles, ne bazăm pe Noul Testament. Istorie de genul acesta și mai ales perioada aceasta împăraților, David, Saul, întotdeauna m-a fascinat. Îmi amintesc că am primit dragostea aceasta pentru Vechiul Testament de la tata, care tot timpul citea despre David și Goliat și Saul și îmi povestea lucruri din acestea, din Cuvântul lui Dumnezeu. Aș vrea să ne uităm la această istorie în această dimineață și să ne aprofundăm în Cuvântul lui Dumnezeu. Viața creștinului este o viață plină de provocări. Viața creștinului nu este ușoară. Vedem că încă de la începutul umblării noastre cu Domnul, cel rău încearcă să ne pună tot felul de piedici pentru a ne opri din drumul nostru, pentru a ne împiedica din slujirea noastră. Vedem de multe ori cum oameni extraordinari, oameni care au fost înzestrați în mod deosebit de către Domnul, care încep bine, tineri cu potențial, ajung până la urmă să se joace cu pocăința și până la urmă chiar să abandoneze lucrarea lui Dumnezeu, ba chiar să se întoarcă în lume și chiar să-și piardă mântuirea. Și în această dimineață aș vrea să ne uităm puțin la omul acesta, la Saul, la împăratul Saul, și să vedem câteva lucruri despre el. A fost un om deosebit. Și aș vrea să vă previn, în această dimineață o să avem multe versete, o să le avem puse pe screen. Sunt toate din 1 Samuel, majoritatea dintre ele, pentru că aș vrea să facem o privire de ansamblu asupra acestui om, Saul, și ce s-a întâmplat cu el. Și haideți să ne uităm puțin ce fel de om a fost el în introducere. A fost un bărbat frumos, handsome guy. 1 Samuel 9:2. Ni se spune despre el că tatălui Kish avea un fiu cu numele Saul. El era tânăr și frumos, mai frumos decât oricare din copiii lui Israel. Auzi, soră, dacă ai un băiat, să știi că ăla e băiatul tău. Pentru că întotdeauna băiatul meu este cel mai frumos din toată biserica, nu? Și băiatul tău este cel mai frumos din toată biserica. Așa este, surorilor? Așa este. Și întrecea pe toți în înălțime de la umăr în sus. Era cu un cap mai mare decât toți. Un băiat frumos. Un băiat modest. 9:21. Un băiat modest. Când îi spune Samuel despre planul lui Dumnezeu cu privire la el, uite ce spune el. Oare nu sunt eu un beniamit? Una dintre cele mai mici seminții ale lui Israel? Și familia mea nu este cea mai mică dintre toate familiile din seminția lui Benjamin? Pentru ce dar îmi vorbești astfel? Un băiat modest. Când a auzit de ceea ce Domnul are de gând, când Samuel i-a spus, tu o să fii următorul împărat, nu se poate. Pe familia noastră e cea mai mică, din cea mai neînsemnată din Israel. You got the wrong guy. Nu sunt eu. Mergem mai departe. Omul acesta a fost un om spiritual, un tânăr spiritual. 1 Samuel 10:6. Uite ce îi spune Samuel. Duhul Domnului va veni peste tine, vei proroci cu ei și vei fi transformat într-un alt om. Cuvântul prefăcut nu e chiar bun acolo, ci transformat. And be turned into another man, spune în engleză. Și Duhul Domnului a venit peste Saul în versetul 10, nu? Versetul 10, tot de acolo. Când au ajuns la Gibeia, iată că i-a ieșit înainte o ceată de proroci. Duhul lui Dumnezeu a venit peste el și el, adică Saul, a prorocit în mijlocul lor. Asta e un tânăr spiritual, frumos, modest, spiritual, plin de Duhul lui Dumnezeu. Mai mult, un om timid. 1 Samuel 10:20. Samuel a apropiat toate semințiile lui Israel și a ieșit la sorți seminția lui Benjamin. Aici Samuel trage la sorți din ce seminție va fi împăratul. A apropiat seminția lui Benjamin pe familie și a ieșit la sorți familia lui Matri. Apoi a ieșit la sorți Saul, fiul lui Kish. L-au căutat, dar nu l-au găsit. Unde era Saul? Au întrebat din nou pe Domnul. A venit oare omul acesta aici? Și Domnul a zis, iată că este ascuns între vase. S-a ascuns. A zis, o să cadă sorțul pe mine. I don't want. Eu nu vreau să ajung împărat. Era atât de timid. Poate că era frică să vorbească în fața oamenilor. Băiat spiritual, un băiat timid. Și apoi, ultimul lucru care vreau să-l punctez aici, avea și ungere împărătească. Versetul 24. Samuel a zis întregului popor, vedeți pe cel pe care l-a ales Domnul, nu este nimeni în tot poporul care să fie ca el. Și tot poporul a strigat, trăiască împăratul. Man, that's the guy. Ăsta este omul. Omul ales de Dumnezeu. Omul înzestrat de Dumnezeu. Omul care avea toate calitățile să fie un împărat extraordinar. Un om cu care Dumnezeu putea să se mândrească, un om cu care poporul lui Israel putea să se mândrească. Ce știm însă despre el? Am citit din textul acesta. Bărbatul acesta, care a început-o bine, până la urmă și-a pierdut coroana, și-a pierdut cununa împărătească. Și în această dimineață aș vrea să vorbesc pe tema aceasta, păstrează-ți coroana. Păstrează-ți coroana. Pentru că în Apocalipsa 3:11, Domnul Iisus Hristos spune bisericii din Filadelfia, eu vin curând, păstrează ce ai, ca nimeni să nu îți ia cununa. Nimeni să nu îți ia cununa. Sau în această dimineață, predica mea nu este pentru lider numai. În această dimineață predica mea este pentru toți, pentru că noi suntem o preoție împărătească. Noi suntem copiii împăratului, noi avem ungerea aceasta împărătească fiecare din noi. Și în această dimineață, predica mea este pentru fiecare din locul acesta. Pentru fiecare Domnul are acest cuvânt, păstrează-ți coroana. Și haideți să vedem cum poți să-ți pierzi coroana, care sunt unele semne la care ar trebui să fim atenți când e vorba de a ne păstra coroana pe frunțile noastre, pe capul nostru. Primul lucru, îți pierzi coroana când înlocuiești lucrarea lui Dumnezeu cu ritualul. Ești în pericol să-ți pierzi coroana când înlocuiești lucrarea lui Dumnezeu sau închinarea lui Dumnezeu cu ritualul. Cu ritualul. Și noi știm ce este ritualul. Este doar o formă golită de conținut. Mergem iarăși în istorie. Vorbim iarăși despre Saul într-un text pe care nu l-am citit aici, dar pe care îl știți așa de bine. Saul a fost ales ca primul împărat al lui Israel. A fost ales ca să izbăvească pe Israel de sub mâna filistenilor. Și imediat după ungerea lui ca împărat a urmat primul lui test ca împărat. Era vreme de criză. Filistenii erau fără număr, așa spune cuvântul lui Dumnezeu, ca nisipul mării. I-au înconjurat. Unii evrei de frica filistenilor s-au ascuns. Alții însă au venit și s-au alăturat pentru a lupta. Dar le era frică. Și haideți să ne uităm în 13 cu 6 puțin, care era starea poporului. Bărbații lui Israel s-au văzut la strâmtorare, căci erau strânși de aproape și s-au ascuns în peșteri, în stufișuri, în stânci, în turnuri și în gropile pentru apă. Versetul 7. Unii evrei au trecut Iordanul ca să se ducă în țara lui Gad și Galad s-au risipit. Saul era tot la Gilgal și tot poporul lângă el ce făcea? Tremura. Era frică. Toate privirile erau îndreptate asupra lui Saul. Ce o să facă Saul? Bărbatul acesta care era cu un cap mai mare decât toți, bărbatul acesta deosebit, omul acesta pe care Dumnezeu l-a uns. Și Saul ce le-a spus? Nu scrie aici, dar sunt sigur că a făcut următorul lucru. Saul le-a spus, trebuie să așteptăm. De ce să așteptăm? Trebuie să vină Samuel. Samuel ne-a spus că va veni peste 7 zile. Și va veni. Ia uitați promisiunea care i-a făcut-o, ce i-a spus Samuel lui Saul în 10:8. Samuel i-a spus, apoi să te pogori înaintea mea la Gilgal și eu mă voi pogori la tine ca să aduc arderi de tot și jertfe de mulțumire. Să mă aștepți 7 zile acolo. Până voi ajunge eu la tine și îți voi spune ce ai să faci. Asta i-a spus Samuel. Și Saul ascultă. 7 zile în care poporul care a strigat trăiască împăratul au început să pună la îndoială ceea ce Saul a auzit. Și mă gândesc că oamenii gândeau, auzi, Saul, tu ești sigur că asta ți-a spus Domnul? Uite, toți filistenii ăștia sunt în jurul nostru și sunt gata să ne atace. E sigur că trebuie să așteptăm 7 zile? Ești sigur, Saul? Și unii dintre oameni au început să-l părăsească. S-a întâmplat ceva cu Saul ăsta. Asta nu mai știe ce i-a spus Domnul. Și aș vrea să mă opresc puțin aici și să te întreb ceva, să spun o întrebare. Cum reacționezi când orarul lui Dumnezeu este în conflict cu orarul tău? Cum reacționam? Când ceasul meu arată altă oră decât ceasul lui Dumnezeu. Cum reacționezi când ești pus la încurcătură? Când ești la ananghie, când ești între ciocan și nicovală, between the rock and the hard place, spune americanul, cum reacționezi? Cum reacționezi când Dumnezeu este tot ceea ce ți-a mai rămas? Oamenii au început să-L părăsească și a rămas singur. Ești singur, ești neînțeles de cei din jur. Hai să fac o aplicație mai bună. Trebuie să înceapă serviciul divin, dar nu este aici cel care este programat să se roage. Ce-a făcut Saul? Ce-a făcut? Versetul 8, 13 cu 8. A așteptat 7 zile după timpul hotărât de Samuel, dar Samuel nu venea la Gilgal. Și poporul se împrăștia de lângă Saul. Atunci Saul a zis: aduceți-mi arderea de tot și jertfele de mulțumire. Și a jertfit arderea de tot. Și el a jertfit arderea de tot. Am auzit multe predici și am predicat și eu despre Saul și am punctat următorul lucru. Că una din problemele lui Saul a fost nerăbdarea. Dar cred că este doar jumătate de adevăr. Cred că problema lui Saul aici a fost nerăbdarea de a face ceva ce nu era îngăduit. De a face ceva doar să fie făcut. Ideea că nu contează cum este făcut lucrul Domnului, acesta trebuie făcut indiferent. Doar de ochii oamenilor. Doar să treci printr-un ritual. Așa și-a motivat Saul ceea ce a făcut. Când a venit Samuel, zice: am văzut că n-ai venit la timpul hotărât. Ai întârziat, Samuel, și de aceea m-am apucat de jertfă. Și aș vrea să ne oprim aici. Oare a întârziat Samuel? Oare a întârziat? Când a venit Samuel? În ziua a 8-a? Haideți să ne uităm puțin la versetul 10. 13 cu 10, cam e. 13 cu 10. Pe când sfârșea de adus arderea de tot, a venit Samuel. Când a adus Saul arderea de tot? În ce zi? În ziua 7-a. Când a venit Samuel? În ziua 7-a. Pe când termina, știți cât a întârziat? După ceasul lui Saul. Vreo 2 ceasuri, probabil. Oră, 2. Atât n-a mai putut să aștepte. Atât. N-a așteptat să treacă ziua 7-a, să vină ziua 8-a. N-a așteptat. Dacă mai aștepta o oră, 2, totul era ok. Dar a crezut că dacă va aștepta, va atrage asupra lui dezastrul. Și a greșit. A crezut că a face ceva chiar în neascultare este mult mai bine decât a nu face nimic, adică a aștepta pe Dumnezeu. Că de multe ori ni se pare că atunci când ne așteptăm pe Dumnezeu, nu facem nimic și ne pierdem răbdarea. Și facem noi. Aplicație. Ce vrei să spui, frate Crâneșor? Nu cumva vrei să tragi foc la oala voastră a păstorilor? Că fără voi nu putem să facem nimic. În secolul I, în secolul II, în istoria bisericii, este consemnat acolo Ignație. Părintele bisericesc Ignație a spus următorul lucru: dacă păstorul nu e acolo, să nu faceți nimic. Nici măcar o masă de dragoste. Aia era prea de tot și nu asta vreau să spun, în niciun caz, nu asta vreau să spun, fraților. În niciun caz. Că nu se poate face nimic fără Samuel nici de cum. Primul meu gând, frați și surori, este să nu fiu eu un Saul. Pentru că primul la care se aplică această predică sunt eu și frații păstori. Să nu fiu eu un Saul. Unul care să uit semnificația închinării. Unul care să uit semnificația rugăciunii, a jertfei. Că asta a făcut Saul. A uitat semnificația, a uitat ce înseamnă adevărata închinare. Fiți atenți ce spune în versetul 12, 13 cu 12. Filistenii se vor pogorî înaintea mea, împotriva mea la Gilgal și eu nu m-am rugat Domnului. Vin filistenii pe noi și eu nu m-am rugat Domnului. Saul, cine te-a împiedicat să te rogi Domnului? Dar nu se poate. Știi ce înseamnă asta? A face lucrarea lui Dumnezeu prin metode carnale, în firea noastră. Și vai, vai cât de periculos este lucrul acesta. Vai cât de periculos este ca să vin eu și să predic în firea mea, prin abilitățile mele. Mi-aduc aminte de un pastor. Zicea, nu e nicio problemă. Mă duc mâine, trag o predică, toți plâng. N-a ajuns bine, să știți. N-a ajuns bine. Și nu vreau să intru în detalii. A face lucrarea Domnului cum îmi place mie. După preferințele mele. Nu după cum Dumnezeu îmi spune. A face lucrarea Domnului nepregătit din punct de vedere spiritual. Și vedem cum uneori oameni mari ale Dumnezeu cad în păcat. Oare cum cad? Știți cum cad? Cineva spunea și îmi place cum a pus. Vedeți, vine satana la noi, vine satana la cineva și spune, auzi, o să te ispitesc, o să comiți adulter. Care e prima ta reacție? Eu adulter? Never, you got the wrong guy. Satana vede că nu poate cu asta și spune, auzi, o să te conving și o să fii un bețiv notoriu, o să faci toate prostiile din lumea. No way, no, I'm not gonna do that. O să fii dependent de droguri sau de jocuri de noroc. No. N-ai nicio șansă, satana. Satana știe că e greu cu metoda aceasta. Și atunci satana încearcă altceva mai subtil. Și mai ales la oamenii lui Dumnezeu vine și îi convinge prima dată, auzi, crinișor, tu poți să faci lucrarea aceasta în fire. În natura ta. Auzi, frate Sandu, auzi, frate Nelu, poți să faci. Păi da, te-am înzestrat, am dat daruri multe. Poți să faci lucrarea aceasta prin metode carnale. Poți să cânți oricum. Poți să faci o lucrare oricum, bazat pe abilitățile tale, nu pe ceea ce spune Dumnezeu. Și există în noi tendința aceasta de a lua-o înaintea lui Dumnezeu, exact ce a făcut Saul. Să vin la biserică și să confund tot serviciul de vin doar cu un ritual. Am venit la biserică să check. Să nu cumva să vadă fratele crinișor că n-am fost la biserică, că mă sună. Și am să vă sun, să știți. Când lucrarea lui Dumnezeu devine un ritual pentru noi, suntem în pericol ca să ne pierdem coroana. For Saul, să-i mai trezesc puțin pe tineri, going through the motions of religious rituals is the most important thing of all. Going through the motions. Încă o duminică dimineață. Și Samuel îi spune lui Saul, ai lucrat ca un nebun și n-ai păzit porunca care ți-o dăduse Domnul. Numărul 1, când înlocuiești lucrarea lui Dumnezeu cu ritualul, ești în pericol să-ți pierzi coroana. Numărul 2, când împlinești numai ce-ți place din cuvântul lui Dumnezeu. Când împlinești numai ce-ți place din cuvântul lui Dumnezeu. Și aici am să stau mai mult puțin, pentru că aici ne prinde. Când împlinești numai ce-ți place. Au trecut puțin timp din capitolul 13 până în capitolul 15 și Dumnezeu pare a fi uitat ceea ce a făcut Saul, pare a fi uitat la Gilgal. L-a iertat, nu scrie Biblia. Dumnezeu îi dă lui Saul una dintre cele mai importante și glorioase misiuni, una care trebuia rezolvată după peste 400 de ani, și anume să ucidă pe amaleciți. Ce i-a spus? Mi-aduc aminte, 15:2, așa vorbește Domnul oștirilor, mi-aduc aminte de ceea ce a făcut Amalec lui Israel când i-a stupat drumul la ieșirea lui din Egipt. Du-te acum, bate pe Amalec și nimicește cu desăvârșire tot ce e al lui, să nu-i cruți și să omor bărbații și femeile, copiii și pruncii, cămilele și măgarii, boii și oile. Wow! Frați și surori, de obicei noi nu prea predicăm din asta, că nu ne place să-L portretizăm pe Dumnezeu ca un Dumnezeu care spune ce zice aici în versetul 3. Omoară tot. Și sărim peste asta. Acum, aș putea să mă opresc puțin și să dau o explicație la asta. Mă opresc puțin. Avem timp. La prima vedere este o cruzime ceea ce a poruncit Dumnezeu, adică un Dumnezeu al dragostei să fii așa de crud și să omori, să omori copiii aia nevinovați, nu? Însă din istorie știm că erau niște oameni închinători la idoli, niște oameni sângeroși. Când Saul, puțin mai târziu, în versetul, în capitolul 15, îl omoară pe Agag, îi spune, așa cum sabia ta a lăsat femei fără copii. You get your punishment. Îți primești pedeapsa. Dumnezeu le-a îngăduit peste 400 de ani la oamenii aceștia, la amaleciți, să se pocăiască. Peste 400 de ani. Sentința a fost rostită acum 400 de ani. Și acum, după 400 de ani, ei sunt tot așa, sunt mai răi. Dumnezeu n-a fost crud, frați și surori, ci dimpotrivă, Dumnezeu a fost milos. Cum poți să spui așa ceva, frate Crinșor? Pentru că nu i-a mai lăsat să continue să-și adauge alte păcate la păcatele pe care deja le aveau. Dar, frate Crinșor, dacă copilașii ăia i-a nevinovați, that's not our problem. Cu copilașii Dumnezeu are de-a face altfel. Și o să vină vremea în care vom discuta puțin ce se întâmplă cu copiii care mor și încă n-au ajuns la vârsta în care să își dea seama ceea ce fac. So, ce-a făcut Saul? S-a dus, a omorât, s-a dus, a purtat o victorie, dar ce-a făcut? L-a cruțat pe Agag, pe împărat, și a cruțat oile cele mai grase și boii cei mai buni, miei grași. Este vorba aici de ascultare selectivă. Frați și surori, avem Biblie, avem Cuvântul lui Dumnezeu și știm așa de bine să ascultăm numai ce ne place. Așa-i? Așa suntem noi. Ascultăm numai ce ne place. Așa începe. Prima dată o iei mai ușor, tratezi cu ușurință lucrarea lui Dumnezeu, apoi încep să pick and choose, cum spune americanul, alegi numai legile care îți plac, de care să asculți. Asta e din Vechiul Testament, asta nu trebuie să ascult. Asta nu mi se aplică mie, îi se aplică la fratele Sandu. Asta mi se aplică la sora cutare, mie nu. Și atunci îmi fac eu Biblia mea. Așa facem. Și fiți atenți, vine Samuel și îl confruntă pe Saul. Pentru că vremea confruntării vine oricum. Ori mai repede, ori mai târziu. Și uitați ce face Saul. Cum își explică el ascultarea lui parțială? Primul lucru care îl face, neagă păcatul. Neagă. Denying your sin. Versetul 13. Samuel s-a dus la Saul și Saul i-a zis, fii binecuvântat de Domnul. Am păzit cuvântul Domnului. Părinți, aici văd că Saul acționează ca un copil. Mă duc câteodată de acasă și mai ales când au fost copiii mai mici. Jonathan, să nu cumva să te apropii de computer câtă vreme sunt eu plecat. Sau să nu cumva să faci cu tare lucru. Săracul era mic, nu știa. Când veneam acasă, tati, să știi că n-am făcut aia. Dar vedeam pe fața lui că, de fapt, a făcut lucrul ăla. Exact așa face Saul. Fii binecuvântat de Domnul. Am ascultat totul. Să știi că am făcut tot ce mi-ai spus. Și Samuel îl întreabă, auzi, da, behăitul ăsta de oi și de boi, de unde îl aud? Că doar voi sunteți pe câmpul de luptă și de obicei, pe câmpul de luptă se aduc numai exact oile și boile pe care, și boii pe care îi jerfești la începutul luptei. Ce-i cu behăitul ăsta? Cum de aud? Degeaba negi după ce n-ai ascultat. Pentru că oile și boii pe care i-ai cruțat vor behăi mai devreme sau mai târziu și te vor da de gol. Primul lucru, a negat păcatul. Asta facem și noi prima dată. Negăm păcatul. Negăm păcatul. A doilea lucru, dă vina pe alții. Blamează poporul pentru păcat. Saul a răspuns, uitați versetul 15. Ce a răspuns? Le-au adus.
le-au adus. They have brought it. Wow. Sau, nu eu, ei. Ca și cum aș spune, Doamne, nu eu, Biserica Agape, ei. Dar fiți atenți ce spune versetul 9, 15 cu 9. Ia să vedem. Dar Saul și poporul, adică amândoi, Saul și poporul au cruțat pe Agag și oile cele mai bune, boii cele mai buni, vitele cele grase. Ei, dar Saul, dar tu cine ești? Nu tu ești împăratul? Nu există autoritate fără responsabilitate. Saul, tu te lași condus de popor, dar cum se face asta? Și Saul trebuie să înțeleagă că a fi un lider spiritual nu înseamnă a le da oamenilor ceea ce le place, ci a face ceea ce îi place lui Dumnezeu. Asta trebuia să înțeleagă Saul. Dar Saul nu înțelege. Saul cedează presiunii. Fraților, surorilor, este așa de ușor și este așa la modă să dăm vina pe alții pentru păcatele noastre. Saul putea măcar să spună, auzi, m-am lăsat convins de popor. Am făcut o statistică. Am făcut un scrutin și 90% a fost să luăm. Și 10% a fost împotrivă. Și eu ce să fac? Poate să pierd alegerile și... Trebuia să fac ceea ce au zis ei. Măcar asta. Este așa de ușor să motivezi faptele rele ale copilului meu, dând vina pe ceilalți copii, de exemplu. E ușor. Este la îndemână. Foarte ușor, nu? Îmi amintesc când făceam câte o trăsnaie, că am fost și eu copil și nu uit lucrul ăsta. Și mă întreba tati, de ce ai făcut? Tati, aveam eu un prieten, Eugen, nu era Bala. Tati, genuțul, că așa ziceam, genuțul m-a făcut. Eu credeam că am scăpat, dar primeam bătaie dublă. Una pentru că am ascultat de Eugen și doi pentru că am făcut prostia. You cannot, nu poți să dai vina pe alții. Și a fost o faptă făcută deliberat. În versetul 9, te rog să pui cam iarăși înapoi. Versetul 9. Uitați ce spune partea a doua. N-a vrut să le nimicească. N-a vrut. Intenționat n-a vrut. În mod deliberat. N-a fost o greșeală, n-a fost un accident, ci intenționat. N-a vrut. N-a vrut. Dai vina pe alții. Mai departe. Spiritualizează păcatul. Spiritualizează păcatul. Versetul 15. A cruțat oile cele mai bune și boii cei mai buni. De ce? Ca să-i jertfească Domnului Dumnezeu. Cele mai grave păcate, cele mai subtile păcate sunt cele care sunt îmbrăcate în haina neprihănirii. Ce frumos știm să facem ceva și apoi să le îmbrăcăm într-o haina neprihănirii. Oh, eu pentru Domnul am făcut asta. Nu? De aceea mă duc la gambling sau așa, ca să dau zecioala la Domnul. Domnul nu are nevoie de zecioala din banii aia, să știi. Domnul nu are nevoie. Văd aici la Saul o lipsă de discernământ spiritual. Să numești bun ceea ce Dumnezeu numește rău. Dumnezeu spune, sunt blestemate toate lucrurile lui Amalek. Distruge-le. Și tu spui, cele mai bune... E lipsă de discernământ. Astea sunt bune, dar cum să... Domnul cred că a greșit când mi-a spus Samuel. Trebuie să le aduc Domnului. Să le închin Domnului. Dumnezeu a zis că sunt blestemate. Este ca și cum ai rupe relațiile cu prietenii care îți dau droguri, dar tu păstrezi drogurile pe mai departe. What's the difference? What's the difference? Dar Saul spiritualizează păcatul. Foarte interesant. Dacă ne uităm bine în cuvântul lui Dumnezeu, cui voiau să jertfească? Ne ducem înapoi la versetul 15. Cui voiau să jertfească? ca să-i jertfească Domnului Dumnezeului tău, spune Saul lui Samuel. Saul, nici măcar n-ai zis că Domnului Dumnezeului nostru, al tău. Se vede că relația lui Saul cu Dumnezeu nu mai era. Lui am vrut să le jertfez, Domnului Dumnezeului tău. Și Saul nu mai poate și în versetul 16 spune, auzi, stai, oprește-te, omule, nu mai veni cu scuze, că te condamn singur. Stai și îți voi spune ce mi-a zis Domnul asta noapte. Și Saul se oprește. Și mai este încă un lucru care face Saul. Al patrulea lucru, diminuează gravitatea păcatului, diminuează păcatul. Versetul 24 și 25, după ce Saul îi explică tot ceea ce i-a spus, Samuel îi spune tot ceea ce i-a spus Dumnezeu, uitați ce spune Saul, versetul 24. Am păcătuit. Saul, da, cu 10 minute înainte ai spus că n-ai păcătuit. Acum a fost prins cu mâța în sac, cum spunem noi românii. A fost prins. Am păcătuit căci am călcat porunca Domnului și n-am ascultat cuvintele tale. Mă temeam de popor și am ascultat glasul. 25. Acum te rog, iartă-mi păcatul. Întoarce-te cu mine ca să mă închin până la pământ înaintea Domnului. Auzi, am păcătuit, acum ce vrei să faci? Hai, iartă-mă repede, să rezolvăm problema, dar nu să ne facem de minune aici. Nu e chiar așa de grav, dar ce? Dar n-am spart casa nimănui, n-am dat în cap la nimeni, nu am luat nevasta nimănui, dar... A fi și tu mai înțelegător, mai Samuel. Mă. Și diminuăm păcatul. Așa facem de multe ori când împlinim numai ce ne place din Cuvântul lui Dumnezeu. Și se aplică la mine, frate și surori, și se aplică la noi, la toți. Dacă nu ne dăm seama, dacă nu suntem veghetori. Trecem la punctul 3. Când ești în pericol să-ți pierzi corona, înlocuiești lucrarea lui Dumnezeu cu ritualul, împlinești numai ce-ți place din Cuvântul lui Dumnezeu și în al treilea rând, ești preocupat mai mult de imaginea ta decât de gloria lui Dumnezeu. Ești preocupat mai mult de imaginea ta decât de gloria lui Dumnezeu. Foarte interesant. Vedem în versetul 12. Vine Samuel să-l confrunte pe Saul și întreabă, unde-i Saul? Și au venit și i-au spus, Saul s-a dus la Carmel și iată că și-a înălțat un semn de biruință. Apoi s-a întors și trecând mai departe s-a bucurat la Gilgal. Dar aș vrea să ne uităm aici. Și iată că și-a înălțat un semn de biruință. Saul, de ce te duci la Carmel? Păi, noi ne gândim, mă duc la Carmel că după ce am avut victoria asta, mă duc să aduc o jertfă de mulțumire Domnului, mă duc să-i mulțumesc Domnului, mă duc să ridic un altar. Nu. Saul are altă preocupare. S-a dus la Carmel să-și înalți un monument. Așa spune aici, și-a înălțat un semn de biruință. Și-a făcut statuie. Eu sunt Saul, omul lui Dumnezeu, prin care Dumnezeu a lucrat extraordinar. Pe Saul interesează mai mult imaginea lui. Uitați cât de grozav sunt eu. Uitați cum Dumnezeu lucrează prin mine. Uitați ce om al lui Dumnezeu sunt eu. Wow. Saul, iar te bazezi pe abilitățile tale personale. De aia îi spune Samuel în versetul 17, tot capitolul 15. Samuel a zis, când erai mic în ochii tăi, n-ai ajuns tu căpetenia seminților lui Israel? Când erai mic în ochii tăi, când erai modest, când erai timid, când nu te bazai pe tine, când erai mic în ochii tăi, față în față cu verdictul divin, Saul din nou nu se gândește decât la imaginea lui. Și îi spune Samuel, uite ce ai greșit. Și Samuel îi spune, neascultarea este tot atât de vinovată ca și ghicirea și împotrivirea nu este mai puțin vinovată decât închinarea la idoli, fiindcă ai lepădat cuvântul Domnului, te leapădă și el ca împărat. Foarte sharp, profetul Samuel îi spune, gata cu tine. Ce face Saul? Din nou se gândește la el. Versetul 30, capitolul 15, versetul 30. Saul a zis iarăși, am păcătuit. Acum te rog, ce să faci? Cinstește-mă în fața bătrânilor poporului meu și în fața lui Israel. Cinstește-mă. Honor me now, please. Nu mă lăsa, Samuel. Nu mă lăsa de rușine în fața oamenilor. Ridică-mă înaintea oamenilor. Că o să-mi fie rușine dacă... Ai grijă, te rog, ai grijă, Samuel. Pentru că pentru Saul nu conta așa de mult caracterul său, ci reputația pe care are înaintea oamenilor. Conta ca el să fie ridicat înaintea oamenilor, nu numele lui Dumnezeu. Și când ai ajuns aici, când te interesează mai mult de tine decât de Dumnezeu, ești în mare, mare pericol. Ți se duce corona. Tot ceea ce ai avut, pierzi. Și de aici încolo, vedem cum Saul se duce tot mai jos. Și acum, în concluzie, ceea ce a început cu o scăpare de câteva minute, a continuat. Saul nici acum nu s-a pocăit. În loc să lupte luptele lui Dumnezeu, a început să lupte împotriva lui Dumnezeu. Ce vreau să spun cu asta? Samuel l-a uns pe David. Samuel l-a uns pe David. Și Saul a început să lupte împotriva lui David. A început să lupte împotriva lui Dumnezeu. Apoi a ajuns la ceea ce Samuel a zis. Samuel i-a spus, neascultarea este tot atât de vinovată ca ghicirea. Și profeția aceasta s-a împlinit în viața lui Saul. Pentru că Saul ajunge la cel mai jos punct din viața lui. Se duce la o ghicitoare. Să cheme morții. Sau cheme pe Samuel din morți. Saul deja colaborează cu Satana. Cum ai putut să ajungi așa de jos, Saul? Josnic. Am pus acolo 4 puncte la concluzie și i-am spus Florinei, dacă vrei pune-le, dacă nu, nu, ca să nu fie așa de aglomerat outline-ul. Însă le-am pus aici în concluzie, dacă vreți să le scrieți, dacă nu, nu. În concluzie, nu-L face pe Dumnezeu să regrete. Așa spune aici, îmi pare rău că am pus pe Saul împărat. Îmi pare rău că am pus pe Saul împărat. Oare despre ce este vorba acolo? N-a știut Dumnezeu că Saul va cădea? Ba da. Ba da. Dar frați și surori, ori de câte ori păcătuim, pe Dumnezeu îl doare. Ceea ce este tradus aici, îmi pare rău, ar fi să... A trebuit tradus, mă doare. Mă doare de păcatul lui Saul. Orice păcat pe care îl comitem, îl doare pe Dumnezeu. Nu îl face pe Dumnezeu să-i pară rău. Ai grijă cum umbli în umblarea ta cu Dumnezeu. Al doilea lucru. Nu există scuză pentru neascultare, frați și surori. Nu există scuză, fie ea și parțială. Toți suntem specialiști în a ne scuza. Suntem specialiști în a ne scuza. Știți care este păcatul cel mai grav? Cel pe care l-ai făcut tu, nu care l-am făcut eu. Care e cel mai grav? A meu are întotdeauna scuză, a tău nu are nicio scuză. Tu întotdeauna ai păcătuit mai rău decât mine. Și eu mai rău decât tine când tu vorbești. Noi categorisim păcatele, că asta a făcut Samuel, asta a făcut Saul aici. Și de asta Samuel îi spune, auzi, neascultarea este tot atât de vinovată ca și ghicirea. Nu mai categorisi păcatele, că păcatul e păcat. Uneori ne uităm la cei care se străduiesc să împlinească cuvântul lui Dumnezeu și le punem imediat eticheta, sunt legaliști. That's it, sunt legaliști, we don't deal with them, that's it, forget it. Frați și surori, a trăi la standardul cerut de Biblie nu este legalism. Ăla nu e legalism. Știți ce este legalism? Legalismul înseamnă a considera standardul lui Dumnezeu prea jos. Și tu a încercat să te ridici mai sus decât asta, să adaugi ceva la Biblie. Ăla e legalism. Dar a trăi la standardul pe care Dumnezeu l-a pus, asta nu e legalism, fraților. Asta e loialitate față de cuvântul lui Dumnezeu. Nu există scuză pentru neascultare. Numărul 3. Neascultarea de Dumnezeu distruge relațiile dintre noi. Neascultarea de Dumnezeu distruge relațiile dintre noi. 15:35, cam te rog. Samuel nu s-a mai dus să vadă pe Saul până în ziua morții sale. Samuel a ținut la Saul. El l-a uns. Dar Samuel plângea pe Saul pentru că Domnul se căise că pusese pe Saul împărat peste Israel. Neascultarea mea de Dumnezeu s-ar putea să distrugă relațiile dintre mine și ceilalți. Să nu te mire dacă tu nu asculți de Dumnezeu când oamenii la un moment dat o să zică, știi ce, nu mai vreau să am de face cu omul ăsta. Văd lucrul ăsta se întâmplă câteodată printre tineri. Tinerii fac tot felul de bazaconii, de lucruri. Și no wonder după aceea te ocolesc tinerii. Pentru că neascultarea ta de Dumnezeu îți rupe relațiile cu ceilalți. Și ultimul lucru. Sunt unele păcate din care nu ne mai putem recupera. Sunt unele păcate din care nu ne mai putem recupera. Știți, avem ideea aceasta. O să păcătuiesc puțin, apoi îmi cer iertare și Domnul mă va ierta. Să păcătuim ca să se mulțească harul. O, cât de greșit! Da, s-ar putea ca Dumnezeu să te ierte. Și Dumnezeu iartă de multe ori. Dar consecințele păcatului tău rămân. Consecințe care pot să le tragi o viață întreagă, o viață întreagă. Frați și surori, Apostolul Pavel spune, nu vă înșelați, Dumnezeu nu se lasă bagiocorit. Ce seamănă omul aceea va și se cera. De prea multe ori semănăm sămânță rea în pământ rău și apoi ne rugăm ca Domnul să ne dea recoltă. It's not gonna happen. It's not gonna happen. Nu se întâmplă lucrul ăsta. Sunt unele păcate din care nu te mai poți recupera. De aceea, cuvântul lui Dumnezeu pentru mine în această zi, pentru mine prima dată și apoi pentru tine, dragul meu, nu-ți pierde coroana regală pe care o ai. Nu pierde. Ai grijă de ea. Nu te culca pe urechea odată mântuit pentru totdeauna mântuit. Nu. Nu. Nu te culca pe urechea aia. Haideți să avem grijă să umblăm frumos, să trăim frumos ca în timpul zilei. Să avem grijă să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Nu este greu de ascultat cuvântul lui Dumnezeu. Trebuie să fie o bucurie pentru noi. Vă invit să ne ridicăm în picioare și să mergem înaintea Domnului într-o rugăciune. Și să ne rugăm like we mean it. Să punem suflet și ceea ce spunem să vină din inima noastră. Să nu considerăm rugăciunea asta de încheiere doar un ritual. Acum e rugăciunea de încheiere și trebuie să ne rugăm și gata. Nu. Mergem înaintea Domnului și rugăm să ne ierte, pentru că de multe ori poate am fost nerăbdători. De multe ori am ascultat doar parțial din cuvântul Său. De multe ori poate că ne-am preocupat mai mult de imaginea noastră decât de gloria lui Dumnezeu. Și alte și alte lucruri. Mergem înaintea Domnului ca biserică și rugăm pe Domnul să ne ierte dacă cumva poate am călcat într-una din aceste capcane pe care Satana le întinde. Ne rugăm cu toții Domnului, iar când rugăciunea încetează, fratele Sandu Danciu va mulțumi pentru dimineața.